on merkittävä erävoitto presidentti Trumpille. Ja täällä meillä uudet ministerit nimitetään aamupäivällä tehtäviinsä.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov käväisi eilen tapaamassa Suomen poliittista johtoa. Kohta asiantuntijat arvioivat vierailua ja laajemminkin Suomen ja Venäjän suhteita. Lehtikatsauksen jälkeen kuulostellaan, millaiselta näyttävät tätä nykyä Suomen muotialan näkymät. Sitten puhutaan siitä, millainen vallankäyttäjä ohjelmistoyhtiö Google on meidän jokaisen elämässämme. Vieraksi tulee Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen. Ja lopuksi Ysäri-katsaus, jossa kuullaan muun muassa pääministeri Lipposen tiukka kanta EU:n rahaliittoon. Aluksi kuitenkin Ranskaan, jossa on edessä jännittävä viikonloppu. Ylihuomenna ratkeaa, kenestä tulemaan seuraava presidentti. Vaihtoehdot ovat keskustaliberaali Emmanuel Macron ja oikeistopopulisti Marine Le Pen. Puhelimessa on toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta Lounais-Ranskaan Toulousen lähelle.
Oikein hyvää huomenta.
Gallupit ovat povanneet voittoa Macronille. Kuinka selvältä peli näyttää?
No nyt yöllä on julkaistu viimeinen kannatuslukema. Se näyttäisi, että Macron saisi 62% ja Le Pen 38%. Tässä olisi keskiviikkoisen TV-ottelun jälkeen parin prosenttiyksikön nousu Macronille, mutta kyllähän koko Eurooppa odottaa sunnuntai-iltana kello 21 Suomen aikaa sitä, että kuinka korkealle oikeasti viidenneksi suurimmassa talousmahdissa maailmassa voi nousta äärioikeiston kannatus. Ja täällä jännitetään todellakin poliittisten tarkkailijoiden parissa sitä, että jos se nousee Le Penin kohdalla tuonne 40% kohdalle, niin silloin näyttää siltä, että Le Pen on vahvasti, vaikka häviäisikin, valtaamassa oikeiston suurimman pelaajan paikan.
Sillähän on kannastaan epävarmoja noin viidennes. Voiko tämä joukko vielä jotenkin vaikuttaa ratkaista tai muuttaa gallupit?
Tätä on nimenomaan korostettu, että jos äänestysprosentti putoaa pahimmillaan 65-70% välimaastoon ensimmäisen kierroksen 78%, niin sillä saattaa olla suurikin liikahdusvaikutus, mutta tuo ero tällä hetkellä tarkoittaa äänestäjien määrässä peräti noin 6 miljoonaa, joten ihmeitä saa sattua. Ja toisaalta ihme pitää olla, jos mielipidetoimistot erehtyvät näin paljon.
Tässä on ollut 2 viikkoa aikaa ensimmäisen ja toisen kierroksen välissä. Kuinka hyvin ehdokkaat ovat osanneet käyttää tämän ajan?
No heti tuon ensimmäisen kierroksen jälkeen Emmanuel Macron ikään kuin katosi varmana voittajana noin 3 päiväksi julkisuudelta ja joutui sitten palaamaan pikaisesti Marine Le Penin aloitettua heti aggressiivinen kampanjointi ja erityisesti siellä, missä Macron on heikoimmillaan, eli työläisten ja palkansaajien keskuudessa. Ja Marine Le Penhän teki heti liiton ja pääministerin lupauksen 5% saaneen oikeistolaisen Nicolas Dupont-Aignanin kanssa ja näin. Le Pen onnistui heti noina ensimmäisenä päivinä kuromaan takamatkaa nopeasti muutamalla prosenttiyksiköllä ja ylitti tuon maagisen 40% rajan, mutta sen jälkeen Macronin asema johdossa on ollut stabiili ja nyt keskiviikkoisen raan TV-debatin jälkeen Macron näyttää olevan nousussa.
Niin tuo keskiviikkoinen TV-väittely, sitähän Ranskassa on sanottu huonoimmaksi ikinä. Mitä mieltä itse olet siitä?
Itse katsoin sen ja kyllä olin todella hämmästynyt, että tällä poliittisella tasolla ei voi edes sanoa, että se olisi ollut keskinkertainen. Se oli viidennen tasavallan huonoin. Marine Le Penin sarkastisuus ja aggressiivisuus sekä sanallinen väkivalta yllätti kyllä kaikki. Ja esimerkiksi toimittaja kaksikolla ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta 2,5 tunnin aikana saada aisoihin tätä debattia, jossa arvokkuutta tai toisen kunnioittamista ei kerta kaikkiaan ollut näkyvissä. Ja esimerkiksi presidentti Hollande arvioi tätä keskustelua siten, että sitä oli äärimmäisen piinallinen seurata, mutta se pudotti naamiot kasvoilta.
Kun Marine Le Pen ei ole sittenkään pystynyt kuromaan kiinni tätä Macronin johtoa, niin onko kyse jälleen vain siitä, että hävinneet kilpakumppanit ja äänestäjät keskittyvät torjumaan Le Penin valituksen tulemista, vai onko muita syitä, miksi Le Penin suosio ei sittenkään kanna tuon pidemmälle?
Se voi olla niin pitää muistaa yksi sanonta ranskalaisesta presidentinvaalikampanjasta, että ensimmäisellä kierroksella valitaan, toisella juuri eliminoidaan. Ja nyt näyttäisi siltä, että Le Penin jatkuva toistaminen siitä, että Macron on Hollande B, tai että hän on Hollande junior, tai hän on ainoastaan oligarkian ehdokas, ja sen lisäksi kun ehkä perusteettomat TV-debattiin Macronin omaisuusilmoitukset ja veronkierto mukamassa Bahamalla nousivat otsikoihin, ja samalla tietämättömyys, Le Penin tietämättömyys euron asemasta valuuttana ovat selvästi lyöneet stopin jopa omien keskuudessa, sillä 58% Le Peniläisistä ilmoitti mielipidetiedustelussa eilisiltana, että heidänkin mielestään Macron pärjäsi paremmin.
No kun Emmanuel Macronia pidetään ennakkosuosikkona ja Ranskan ulkopuolellakin parempana vaihtoehtona, ongelmaksi kuitenkin on nostettu se, että hän on kokematon ja että hänellä on vain tämä omia nimikirjaimia kantava En Marche-liike, ei puoluetta takana. Niin mikä ratkaisee, kuinka vahva presidentti Macronista tulee, jos hän voittaa?
Ratkaisu jää ehdottomasti kesäkuun kansalliskokousvaaleihin. Tuolloin Ranska ei ole yhtenäinen vaalialue, vaan 577 äänestysaluetta, eli yhtä monta kuin on paikkoja kansalliskokouksessa. Tuonne juuri pitäisi Macronin saada yli 200 edustajaa, jotta hän voisi ryhtyä esimerkiksi tasavaltalaisten kanssa diilaamaan siitä, että toimiva enemmistö viisivuotiskaudelle tulisi. Muutoin hänestä saattaa tulla hyvinkin heikko presidentti, jos hänen asemansa pohjautuu ennen kaikkea vahvan pääministerin, joka ei ole hänen omasta leiristään harteille.
Eli seuraava jännitysnäytelmä sunnuntain jälkeen on kesäkuun 2 vaalipäivää, 11. ja 18.
Juuri niin. Näyttää siltä, että sunnuntainkin jälkeen peli on vasta puolessa välissä.
Toimittaja Ismo Nykänen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ranskasta katseet itänaapuriin ja Suomen ja Venäjän suhteisiin. Keskustelemassa on kaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijaa. Täällä Helsingin studiossa Venäjän perehtynyt vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Tampereen studiossa on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tutkinut Tapio Juntonen Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin eilisestä vierailusta. Hänhän tapasi sekä presidentti Sauli Niinistön että ulkoministeri Timo Soinin, jonka kanssa Lavrov piti myös yhteisen tiedotustilaisuuden. Millaisia havaintoja teitte? Aloitetaan Katri Pynnöniemestä.
Kiitos. Tämä nimenomaan nyt havaintoja tästä tiedotustilaisuudesta, joka näyttäisi, että siellä on muodostunut tietynlainen kaavasi, miten nämä tapahtuu. Eli Suomi pitää yllä tai nostaa esiin ison kuvan, eli mitä on olennaista Euroopan turvallisuustilanteessa, sota Ukrainassa, ja tuo sitten esiin sen EU:n yhteisen kannan tähän tilanteeseen. No sitten Venäjä taas nyt Lavrovin suulla pyrkii ylläpitämään sellaista kuvaa, että kaikki jatkuu normaalisti. Yleensä he luettelevat pitkästi kaikki kissanristiäiset, mitä vaan ikinä voidaan niin kuin tähän kohtaan laittaa. Mutta samalla sitten näillä valituilla sanakäänteillä, esimerkiksi väitteillä Suomen puolueettomuudesta tai russofobiasta ja muusta, niin osoitetaan, että ollaan kaukana normaalitilasta, jolloin syntyy semmoinen tietynlainen aika kakofoninenkin tilanne sitten tähän.
Ja samalla Lavrov täyttää ikään kuin sen tilan.
Hän myös kyllä, yleensä Lavrov tai oli kyse Putinista, niin ottavat kyllä sen tilan näissä tapaamisen julkisessa osuudessa.
No entä Tapio Juntunen, mitä huomioita te teitte tästä Lavrovin vierailusta?
No kieltämättä hieman samansuuntaisia huomioita, eli oikeastaan ne semmoiset yllätyksellisimmät ulottuvuudet siinä eilisessä tiedotustilaisuudessa tuli nimenomaan Lavrovin suusta ja kommentit. Eli justiinsa tietynlainen tämmöinen, ehkä jos ei nyt vastakkain asetteleva, niin hieman kärjistävä suhtautuminen esimerkiksi Ruotsiin ja Obaman hallintoon nousi sieltä esiin. Kun sitten taas Timo Soinin tämmöinen retoriikka oli korostin joku aika tämmöistä niin kuin normaalia tilannetta, tiettyä jatkuvuutta Suomen ja Venäjän kahdenvälisissä suhteissa, ja nimenomaan sitten tätä, että Venäjällä on esimerkiksi vastuu Ukrainan konfliktista ja Suomi seisoo tässä EUn yhteisessä rintamassa siinä suhteessa. Et hieman samantyyppiset ajatukset kyllä nousi itselläkin esiin.
Ja Katri Pynnöniemi, kiinnitette myös huomiota siitä, että Lavrov puhui Suomen puolueettomuuspolitiikasta.
Joo, se tuli siinä yhteydessä, kun hän kuvasi, että millainen, mikä Suomen asema tai miten Venäjä niin kun näkee Suomen, niin ystävällismielinen maa, historia ja sitten jotenkin näin, että Suomen kokema arvostus liittyy tähän puolueettomuuteen. Ja se on tietysti sitä kehystämistä, jolla asetetaan meidät johonkin Venäjälle sopivaan asemaan, millä ei ole sitten todellisuuden kanssa kuitenkaan tekemistä. Eli se on siinä mielessä hankala tilanne.
Eli puhe on kovin tällaista liturgista. Mihin Venäjä pyrkii tällä liturgisella puheella?
No itse näkisin niin, että siinä se yksi tärkeimmistä taustaintentioista tai tavoitteista on ylläpitää sitä 2014 alkanutta tarinaa, että länsi ahdistaa Venäjää ja että Venäjä haluaa rauhaa ja samalla sitten peitetään sitä omaa vastuuta tästä sotilaallisesta konfliktista, joka on nyt käynnissä Ukrainassa. Ja sitten ehkä heidänkin diplomaattinen niin kuin tapansa, siellä on paljon sellaista hyvin tuttuja sanakäänteitä neuvostoajoilta, juurikin tämä ajatus, myytti Venäjän uhasta, jonka Lavrov mainitsi, siihen löytyy vastaavuus 80-luvulta ja niin edelleen. Se on sikäli aika mielenkiintoistakin, että semmoinen vanha kieli on palannut sinne.
Tapio Juntunen, oletteko huomioineet saman asian?
No kyllä joo, ja tuohon oikeastaan voisitte lisätä myös semmoisen ulottuvuuden, että Venäjällä on perinteisesti ollut tavoitteena ikään kuin ajaa diplomaattisia suhteita ja ulkosuhteitaan länsivaltoihin nimenomaan kahdenkeskiseltä pohjalta. Varsinkin tässä viime vuosina tämä on korostunut ja ehkä sitten nämä puheet siitä, samaan aikaan puhutaan Suomen puolueettomuuspolitiikan ehkä historiallisesta perinteestä. En muista ihan tarkalleen, kuinka se sanamuoto meni Lavrovilla siinä kohti. Ja sitten taas toisaalta puhutaan Ruotsin jostain tietyistä sisäpoliittisista keskustelusta, joka on liittynyt johonkin Venäjän vaikutusyrityksiin, joita Lavrov ei sitten niin kuin yksilöinyt sen tarkemmin, niin tässä on selvästi ehkä jonkunlaista fiilistä siitä, että Venäjä yrittää erään tavalla hieman niin kuin erotella jälleen kerran niin kuin Suomen ja Ruotsinkin välistä suhtautumista Venäjää, joka tavallaan on niin kuin kuitenkin hyvin läheinen suhde Suomen ja Ruotsinkin turvallisuuspoliittinen suhde, että tällainen Venäjällä on ehkä hieman tämmöisiä jotain tarkoituksia siellä taustalla, vaikka sitten nämä on myöskin tavallaan aika spontaaneita nämä keskustelut näissä tiedotustilaisuuksissa ja vastaukset sitten toimittajien kysymyksiin.
Ja onko tyypillistä, että disinformaatiota kuulee näissä tapaamissa tälläkin tasolla?
Tämä disinformaatio ehkä on siinä mielessä, että monesti nämä jää hieman niin kuin tavallaan yleiseksi, nämä tämmöiset väittämät ja syytökset, eli niitä ei yksilöidä kovin tarkkaan. Eli siinä on tietyllä tavalla ehkä niin kuin tietoinenkin tarkoitus luoda enemmän niin kuin kysymyksiä ja epäselvyyttä, kun tehdään jotain niin kuin tarkkoja kuvauksia tilanteesta. Niin kuin esimerkiksi just tämä syytös siihen, että mistä nyt oli kysymys, kun Lavrov viittasi Ruotsin johonkin keskusteluun, niin jäi tarkentamatta. Että ehkä tämmöinen yleinen niin kuin hämmentäminen, mutta tämä tietysti niin kuin liittyy kansainvälisiin suhteisiin ja diplomaattiseen kielenkäyttöön, että liikutaan monesti hyvin yleisellä tasolla.
No ehkä sikäli, että siellä on tästä konfliktin alusta lähtien Venäjällä on hyvin selkeä oma tarina, eli mistä on kyse. Ja se toistetaan jokaisessa tapaamisessa, muun muassa Merkelin ja Putinin tapaamisessa täysin samat väitteet, että Ukrainassa tapahtui aseellinen vallankaappaus. Se on se Venäjän niin kuin tarina, joka on sitten, voidaan ajatella, ehkä disinformaationa, ja sen Lavrov toisti tässä. Ja se on tietysti ihan eri, sitten radikaalisti erilainen näkemys kuin mikä EUlla on tästä tilanteesta.
Tapio Juntunen, mainitsittekin jo tuon, että Venäjä pitää näistä kahdenvälisistä suhteista, ja Suomi on jatkanut kanssakäymistä kahdenvälisesti. Kuinka viisasta politiikkaa se on, vai näettekö vaaroja?
No mä en ehkä lähde sitten tuollain arvioimaan sitten, kuinka viisasta se on ja mitä vaaroja siihen, mutta mä sanon, että se on niin kuin tavallaan Suomelle aika perinteinen ulkopoliittinen toimintatapa. Tässä kyllä kieltämättä Suomen ja Ruotsin välillä esimerkiksi on selvä ero, että Suomi on niin kuin pyrkinyt tämmöiseen hyvin käytännönläheiseen ulkopolitiikkaan myös Venäjän suhteen, jossa niin kuin nähdään tällainen keskusteluyhteyksien ylläpitäminen tiettynä itseisarvona, varsinkin kriisitilanteissa. Eli ajatus ehkä siinä taustalla on se, että jos lopetetaan keskusteleminen ja puhuminen vaikeistakin asioista, niin tietyllä tavalla nämä tämmöiset niin kuin kriisikäsitykset ja jonkunlaiset niin kuin vastakkainasettelut saattaa niin kuin kehittyä. Mutta sitten tämä toinen ulottuvuus tässä on myös tässä käytännönläheisyydessä, että Suomi pyrkii kuitenkin sitten Venäjän kanssa kahdenvälisissä suhteissa ja ylipäätänsä niin kuin suurvaltoihin suhtautuen, niin korostaa tällaisia aika niin kuin maltillisia, just kanssa käytännönläheisiä aloitteita, mistä tämä arktinen politiikka esimerkiksi on hyvä esimerkki, että siellä ei juurikaan puhuta esimerkiksi mistään tämmöistä militarisoitumisen vaarasta, tai sitten toisaalta tämä Itämeren alueen lentoturvallisuuskysymys, että haetaan tämmöisiä niin kuin selkeitä asiakysymyksiä, joihin nämä suurvaltojen ja Venäjän niin kuin intressit voisi mahdollisesti niin kuin yhdistyä. Et ehkä se nyt on jollain tavalla, en mä tiedä onko se viisasta, mutta se on tämmöistä käytännönläheistä.
No entä Katri Pynnöniemi, näissä kahdenvälisissä suhteissa, niin laittaako Suomi ikään kuin itsensä alttiiksi jollekin väärille alueille liukumiselle?
No tietysti Suomi sen enempää kuin mikään muuka valtio ei pääse niin kuin ulos tästä konfliktista, joka sitten määrittää sitä kaikkea kanssakäymistä. Mutta totta kai tämmöinen yritys ylläpitää jonkinnäköistä keskustelua, niin ehkä se auttaa, mutta se, että siihen nyt eli, niin kuin eilinen osoitti, niin ihan hirveästi kannata odotuksia ladata, että ne kannat on niin hirvittävän kaukana toisistaan.
Mutta Tapio Juntunen, palatakseni vielä tuohon, mitä sanoitte, niin eikö juuri tämä keskustelu tästä lentoturvallisuudesta vähän ajanut Suomeakin sitten niin kuin väärille vesille?
No kieltämättä siinä tapahtuu. Tämähän siis lähti liikkeelle tämä keskustelu Suomeen liitettynä jo viime kesänä presidentti Putin ja Sauli Niinistön välisen tapaamisen jälkeen. Ja siinä kieltämättä tapahtui jotain sellaista, että Venäjä alkoi ikään kuin puhumaan selkeämmin nimenomaan Sauli Niinistön aloitteesta, joskin täytyy sanoa, että eilen myös Timo Soini puhui Niinistön aloitteesta ja sitten ikään kuin Suomi jollain tavalla sitten kehystettiin ulkopuolelle jostain laajemmista keskusteluista esimerkiksi Venäjän Naton välillä, mikä välttämättä ei se alkuperäinen tarkoitus ollut, vaan piti pikemminkin korostaa, että jo olemassa olevia keskusteluja tämmöisistä hyvin selkeistä turvallisuutta ja vastavuoroista luottamusta mahdollisesti lisäävistä asiakysymyksistä pitäisi jatkaa. Et jotain niin kuin mielenkiintoista siinä tapahtuu. Ja jos mä voin vielä palata myöskin tuohon Suomen ja Venäjän tämmöiseen suhteeseen ja Suomen tapaan niin kuin keskustella kahdenvälisesti, niin tässä on myös jotain tiettyjä muutoksia. Esimerkiksi eilen Timo Soini viittasi tähän ihmisoikeustilanteeseen Venäjällä, joka taas oli suoraan jatkumoa nyt viime aikoina käydystä keskustelusta siitä, että minkälainen ihmisoikeustilanne Venäjällä on tiettyjen vähemmistöjen suhteen, niin kyllähän siinä oli tietysti tämmöinen myös niin kuin aika arvopoliittinen ulottuvuus, ei pelkästään tämmöistä niin kuin käytännön ruohonjuuritason yhteistyötä korostava ulottuvuus, että sekä tietysti se kuva ei ole niin yksiselitteinen.
Otetaan pari yksityiskohtaa. Katri Pynnöniemi, meillähän on tämä esimerkiksi yhteinen Fennovoiman ydinvoimalahanke, ja kun eilen tausta keskustelimme, niin nostitte tämän energiayhtiö Rosatomin Suomeen suunnitteleman kansainvälisen kesäleirin sellaiseksi esimerkiksi, johon suomalaisten ei kannattaisi lähteä mukaan. Siinähän tarkoituksena on kutsua noin 100-300 lasta venäläisiä, suomalaisia, kaakkoisaasialaisia ja afrikkalaisia lapsia ydinvoimalakunnan eli Pyhäjoen naapurikuntaan Kalajoelle elokuussa. Niin miksi ette kannata tällaista yhteistyötä?
No niin, hyvä. Sanotaanko näin päin, että sikäli ajatus, että kehitetään tämmöistä kansainvälistä ruohonjuuritason yhteistyötä ja myös venäläisten kanssa, niin on sinänsä ihan ok, mutta tässä on mukana Venäjän ulkoministeriön maamiesten etujärjestö, joka yhdessä sitten Venäjän valtionyhtiön kanssa käytännössä niin kuin ohjaa tätä leiriprojektia, niin näkisin, että meidän olisi tärkeää pitää niin kuin omissa näpeissä tällaiset yhteistyöprojektit, eikä niin, että ulkoapäin tullaan sitten tekemään tällaisia hankkeita meille. Että sitä tässä kritisoi, ja se liittyy niin kuin laajemmin siihen venäläisen ulkopolitiikan nykyiseen aktiivisuuteen. Tässä nyt puhuttu paljon kehystämisestä, mutta se tapahtuu juuri sitä kautta, että tiettyjä käsitteitä ja tiettyjä niin kuin asioiden yhteyksien avaamista näiden käsitteiden kautta, vaikka joku ystävyyskaupunki tai sitten juuri tämän maamiesten etujärjestön toiminnan kautta, niin luodaan semmoisia mielleyhtymiä tai käytänteitä, jotka sitten ei välttämättä niin kuin ole meidän intresseissä. Eli se kritiikki kohdistuu nyt siihen, että kun tehdään yhteistyöstä venäläisten kanssa, niin huolehditaan, että se tapahtuu niin kuin meidän omistakin lähtökohdista käsin.
Ja on myös osoitus siitä, että talous ja politiikka kietoutuvat.
Kyllä joo, se on ehdottomasti juuri näin.
Tapio Juntunen, millaista on Suomen Venäjä-politiikka? Mikä kaikki siihen vaikuttaa?
Siihen vaikuttaa monet asiat. Tietysti kansainvälinen tilanne. Suomi on kuitenkin jossain määrin pienenä valtion aina reaktiivinen siihen, että miten meidän pitää asemoida itsemme suhteessa Venäjään. Siihen vaikuttaa tietysti historia. Meillä on niin kuin omanlainen toiminnan tapamme ja tämmöinen niin kuin toimeen tulemisen tapa Venäjän kanssa. Se vaikuttaa siihen. Sitten tietysti niin kuin hyvin vahvasti vaikuttaa Suomen tämä ulkopolitiikan laajempi kokonaisuus, mistä tämä Venäjä-suhde ei mitenkään irrallinen. Esimerkiksi meidän suhde Yhdysvaltoihin, NATOon ja Euroopan unioniin, jotka nyt on selvästi niin kuin nämä keskeisimmät viiteryhmät meille. Et Venäjä-suhde on enemmänkin tällainen, missä niin kuin korostetaan semmoista toimivuutta ja keskusteluyhteyksien ylläpitämistä, mikä nyt ei välttämättä ole se kaikkein kunnianhimoisin ikään kuin ulkopoliittinen viiteryhmäpolitiikan muoto, vaan sitten tietysti tavallaan se, että nyt esimerkiksi Yhdysvaltojen suhdetta korostetaan. Timo Soini puhui pari päivää sitten Atlantin seurassa viimeksi siitä, kuinka Yhdysvaltojen rooli niin kuin tämmöisenä alueellisena vakautta tuovana toimijana Euroopassa on keskeinen, niin tätä kautta myöskin tavallaan muodostuu se Suomen Venäjä-politiikan linja, että ei se ole pelkästään vaan mikään tämmöinen Suomen ja Venäjän erityissuhde, joka elää jotain omaa elämäänsä.
Ja Venäjä-suhteisiin liittyy kestoaihe, eli se mahdollinen NATO-jäsenyys, Suomen NATO-jäsenyys. Viimeisin NATOn pian liittyvä on pikkuruinen Montenegro Balkanilla, ja tämä on herättänyt Venäjän mielenkiinnon. Tapio Juntunen, olette itsekin seurannut tätä asiaa. Miten Venäjä on reagoinut?
No Venäjä on reagoinut tietysti kielteisesti, niin kuin olettaa saattaa. He ovat jo pitkään, niin kuin Katri puhui tästä kehystämisestä, niin kehystäneet myös nimenomaan, että NATOn laajeneminen on sittenkin ollut heille niin kuin tällainen suora turvallisuusuhka sekä epäsuora turvallisuusuhka niin kuin lännen tämmöisenä vaikutusvallan kasvamisena. Ja tässä mielessä sitten taas Montenegro niin kuin näyttäytyy vahvasti tämmöisenä symbolisena askeleena, että tällainen kansainvälinen kriisitilannekaan ei sitten ikään kuin ole estänyt sitä, että NATOn laajenemispolitiikka jatkuu. Ja Suomen ulkopoliittinen johto varmasti seuraa mielenkiinnolla sitä, että ensinnäkin tämä Montenegron liittyminen NATOon nyt vaikuttaa siltä, että tämä NATOn sisäinen keskustelu on ollut suhteellisen niin kuin myötämielinen ja muutamaa jäsenvaltiota lukuun ottamatta tilanne on niin kuin tavallaan hoidettu ja tämä liittymisprosessi on ratifioitu. Ja sitten toisaalta se, että millä tavalla Venäjä nyt on niin kuin reagoinut ja yrittänyt ehkä vaikuttaa sitten Montenegron sisäpoliittiseen keskusteluun, niin kyllä tätä varmaan Suomessa seurataan aika mielenkiinnolla.
Ja lopuksi Katri Pynnöniemi, ihan lyhyesti. Viime viikolla Moskovan turvallisuuskonferenssissa Suomikin nousi aiheeksi. Mitä siellä puhuttiin Suomesta?
No se tuli oikeastaan tämän lentoturvallisuusasian yhteydessä, eli siinä Shoigu puolustusministeri ilmaisi Venäjän kannan saman kuin Lavrov, eli että Venäjä tukee tällaisia aloitteita, mutta NATO ei halua kuunnella, mikä on se sitten se perinteinen niin kuin vastaus näihin.
Kiitoksia tutkijat Katri Pynnöniemi ja Tapio Juntunen.
Kiitos.
Kiitos.
Ykkösaamussa vielä. Pian aamun lehdet, sitten kuulostellaan, kuinka muotialan vienti vetää. Kysytään muun muassa, onko digitalisaatio vain uhka suomalaisten työpaikoille. Ja lopuksi ysärikatsaus 20 vuoden takaa, jolloin kestoaiheena oli EU:n rahaliitto. Ja vuorossa on aamun lehdet. Mira Stenström.
Tuossa äsken keskusteltiin Suomen ja Venäjän suhteista ja jatketaan vähän samalla linjalla. Tuon Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin Suomen vierailu on monien lehtien pääkirjoituksen aiheena. Otetaan ensimmäisenä Ilta-Sanomat, joka kirjoittaa, että yhteydet Venäjään eivät ole enää synti. Venäjän vallattua Krimin keväällä 2014 presidentti Sauli Niinistön yhteydenpitoa Venäjään ja presidentti Vladimir Putinin kritisoitiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että nyt keskustelun sävy on tyystin muuttunut. Lehti pitää vedenjakajana Naton Varsovan huippukokousta viime heinäkuussa. Varsovassa todettiin, että Venäjän kanssa tarvitaan myös dialogia, ja sen jälkeen Niinistön näkemykset Venäjän tilanteesta ovat olleet kysyttyä tavaraa muun muassa EU-päättäjien joukossa. Näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Ilkka kertoo, että Suomi toimii Venäjän kanssa, kuten johtamisoppaansa lukeneet esimiehet. Jos on tarve antaa negatiivista palautetta, se tehdään kahdenkeskisesti. Ilkka kertoo, että ulkoministerien Lavrovin ja Soinin tapaamisen asiallista olivat laajasti myös ihmisoikeuskysymykset, vaikka niistä ei kerrottu yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Soini korosti, että Suomi ei toimi julkilausumapolitiikan kautta, mutta Ilkka toivoisi Soinin avaavan hieman yksityiskohtaisemmin, minkälaisiin ihmisoikeuskysymyksiin hän Lavrovin kanssa puuttui, näin siis Ilkka pääkirjoituksessaan. Keskisuomalainen kommentoi tätä Suomen vierailua todeten, että kansainvälisten asioiden painottuminen osoittaa, että Suomen ja Venäjän suhteissa eletään rauhallisempaa vaihetta. Ukrainan tilanne heijastuu suhteisiin nyt vähemmän kuin kriisin akuutissa vaiheessa, ja Suomen ja Venäjän välinen kaupankäyntikin on vilkastunut, ja tähän kehitykseen on syytä olla tyytyväinen, näin keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksestaan.
Kiitos Mira Aamulehdistä. Nyt menemme muodin maailmaan. Suomen tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Selvityksessänne, tai tuon selvityksenne mukaan suomalainen kuluttaa keskimäärin noin 1 000 euroa tekstiiliin ja muotiin vuodessa. Vaatteisiin ja jalkineisiin kuluu 880 euroa. No jos ajatellaan tuota vaatteisiin ja kenkiin laitettua rahamäärää, niin mitä luokkaa on suomalaisten vaatteisiin panostus verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, Ranskaan tai Italiaan?
No jos me katsotaan tuohon Ruotsiin verrattuna, niin suomalaiset käyttää kyllä vähemmän rahaa vaatteisiin ja kun katsotaan samaten Italia, mutta yllättävää on tietysti se, että suomalaiset käyttää rahaa vaatteisiin enemmän kuin ranskalaiset. Ja meillähän on sellainen ajatus, että ranskalaiset panostaa todella paljon pukeutumiseen. Ja sitten suomalaiset käyttää enemmän rahaa vaatteisiin ja jalkineisiin kuin EU-kissa keskimäärin. Yksi selitys voi tietysti olla myös noit niin kuin talvivaatteet, päällysvaatteet, jotka on jonkun verran kalliimpia, kun katsotaan euromääräisesti, niin silloin ehkä muut Euroopan maat ei samalla lailla panosta niihin. Mutta se ei ihan selitä sitten sitä, että ruotsalaiset kuitenkin käyttää enemmän kuin me ja ihan yhtä kylmä Ruotsissa on. Eli siinä voidaan ajatella, että ruotsalaiset kuitenkin siihen pukeutumiseen panostaa vähän enemmän.
Kuinka suuri ero on esimerkiksi Ruotsiin?
No ei se kauhean suuri ole, että jos on 840 Suomessa, niin Ruotsissa on 910 euroa vaatteisiin ja jalkineisiin.
Jos katsotaan vaatteiden ja kenkien tuotantoa täällä Suomessa, niin kuinka paljon meillä on yrityksiä, jotka tekevät vielä vaatteita esimerkiksi Suomessa?
Vaatteiden puolella monella yrityksellä on edelleen tiettyjä osioita, kuten leikkaus tai malliompelu, viimeistely, mutta se on tietysti nähtävissä, että semmoisessa niin kuin suuressa määrin ompelua on siirtynyt muihin maihin. Me ollaan tällä hetkellä tekemässä juuri sellaista selvitystä, että mitä kaikkea niin kuin tuotannon toimintaa Suomessa on, jotta me pystyttäisiin paremmin sitten sanomaan niin kuin yritysmääräisesti. Mutta varmasti tällaisia yrityksiä on, mekin tiedetään niitä ihan esimerkkeinä Nokian neulomoja, vaikka Muotikuu, tunnettuja merkkejä. Mutta sitten on paljon sellaisia, jotka tekee juuri näitä tiettyjä osia vielä. Et tästä me kerrotaan sitten myöhemmin toukokuussa tilastotietoa tästä valmistuspaikoista Suomessa.
Tekstiiliä ja muotia vietiin meiltä viime vuonna eniten Ruotsiin, Saksaan ja Venäjälle, niin miten vienti vetää tätä nykyään?
No itse asiassa meillä on hyvin positiivisia uutisia nyt, että kun katsoo tuosta marraskuusta tammikuuhun verrattuna edelliseen vuoteen, niin vaatepuolen vientiliikevaihto oli kasvanut 15% ja tekstiilipuolellakin meillä on havaittavissa ihan selvästi tuommoista melkein 10% kasvua. Se, mikä ehkä on niin kuin ollut, jos se nyt katsotaan vielä, niin sitten se kotimaan myynti on kuitenkin ollut vähän semmoista miinuksen puolella. Eli viennissä me nähdään niin kuin selkeästi positiivisia tuulia.
Jotain valopilkkuja on siis. No, suurin tuontimaa on puolestaan Kiina. Kuinka ylivoimainen vaate- ja tekstiilituottaja Kiina on?
No kyllä selvästi, varsinkin vaatepuolella se Kiina näkyy, mutta täytyy muistaa, että Kiina on globaalistikin melkein 40% markkinaviejä. Eli kyllä Kiina on meille ykkönen ja siellä Kiinasta tulee noin 30% Suomeen tulevista vaatteista. Sitten seuraavana on Bangladesh, mutta se on selvästi pienempi ja sitten sen jälkeen Ruotsi.
Ja ihan lopuksi, miltä suomalaisen muoti- ja vaateteollisuuden tulevaisuus näyttää nyt näiden viimeisimpien tilastojen pohjalta?
No näiden pohjalta se näyttää kyllä erittäin valosalta. Eli vienti selvästi vetää. Me toivotaan, että kotimarkkinat myöskin alkaa vetää ja näyttää positiiviselta. Eli tietyllä lailla se on juuri myös suomalainen kuluttaja voi tehdä ratkaisuja ja ostaa suomalaisten yritysten tuotteita.
Se on mukava kuulla. Suomen tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ohjelmistoyhtiö Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kun aloititte nykyisessä tehtävässä tammikuussa 2016, sanoitte, että odotatte innolla pääsevänne auttamaan digimurroksen keskellä olevia yrityksiä heidän digistrategioidensa toteuttamisessa. Vuotta myöhemmin totesitte erässä haastattelussa, että suomalaisyrityksiä vaivaa rohkeuden puute digitalisaation hyödyntämisessä. Kuinka pettynyt olette suomalaisyrityksiin tässä asiassa?
Enhän minä pettynyt ole tietenkään, että Suomi on iso mahdollisuus.
Mutta jotain on vähän vihalla.
Kyllä meillä vähän vihalla on. Konsulttiyhtiö Boston Consulting Group julkaisi 2016 keväällä selvityksen, jossa vertailtiin sähköisten tuotteiden ja palvelujen osuutta bruttokansantuotteesta. Tässä vertailussa Suomi häviää tällä hetkellä selkeästi Ruotsille, Tanskalle, Norjalle, Virolle, Hollannille ja jopa Belgialle. Ja tämä kasvuvauhti tietysti on ratkaiseva meidän kannalta tulevaisuudessa. Et Suomi on vientivetoinen maa ja me ollaan perinteisesti oltu raskaan teollisuuden viennistä riippuvaisia. Ja nyt kun digitalous kasvaa kaikkialla maailmassa, niin meidän pitäisi nähdä, että miten raskas teollisuus hyödyntää digitalisaatio jalostusarvon kasvattamisessa. Mutta myös se, että miten suomalaiset yritykset löytää uusia digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla he käyvät kauppaa niin kotimaassa kuin sitten kansainvälisesti.
Olette jopa sanonut niin, että on paljon yrityksiä, joilla ei ole oikeastaan harmaita aavistustakaan siitä, mitä digitalisaatio voisi niille tarkoittaa.
Näin se valitettavasti on. Eli meillä on jopa 100 000 pk-yritystä, joka tietysti on yksi iso moottori tässä kotimarkkinassa, joilla ei ole digitaaliset kyvykkyydet kunnossa. Eli heillä ei esimerkiksi ole mobiilioptimoitua kotisivua, jolla voisi jättää tarjouspyynnön tai varata ajan sinne omaan palveluun ja niin edelleen. Ja tämän tyyppiset löydettävyysasiat tässä digitaloudessa on ihan niin kuin äärimmäisen tärkeitä asioita, koska me tiedetään se, että kuluttajien niin sanottu e-intensiteetti on Suomessa maailman korkeimpia. Meillä lähes kaikilla kuluttajilla on 4G-yhteydellä varustettu älypuhelin taskussa ja meidän kuluttajat on digitaalisia edelläkävijöitä ja sitten meidän oma pk-yritysmarkkina ei ole tässä suhteessa kovinkaan edistyksellinen. No sitten isompi pää tällä hetkellä, niin me nähdään Google datasta se, että esimerkiksi niin kuin usealla toimialalla niin suomalaisten verkkokauppojen kysynnästä alle 20% tulee kansainvälisestä kysynnästä. Ruotsissa vastaava luku on yli 65%.
Eli siinä on kasvunvaraa.
Siellä on valtavasti kasvunvaraa.
Toisaalta sitten digitalisaation ja keinoälyn kääntöpuolina pidetään sitä, että miljoonat työpaikat katoavat. Suomessa tätä pelätään, mutta maailmallakin puhutaan tulevaisuuden digitaalisista pakolaisista ja on visioitu robottiveroa, jolla voisi kustantaa vaikkapa suurten työttömien massojen yleisen perustulon. Te olette päinvastaista mieltä. Te näette digitalisaatiossa mahdollisuuksia myös työpaikkojen, kymmenien tuhansien työpaikkojen synnylle.
Kyllä. Mä olen vahvasti sitä mieltä ja me ollaan yhtiössä sitä mieltä, että työn luonne muuttuu. Ja digitalisaatio synnyttää tietysti tällä hetkellä valtavan määrän innovaatioita. Ja innovaatio synnyttää yleensä taloudellista toimeliaisuutta ja taloudellinen toimeliaisuus pitkässä juoksussa ja riittävässä skaalassa luo työpaikkoja. Me julkistettiin pari viikkoa sitten yhdessä valtioneuvoston kanslian ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tämmöinen datakeskustoimialan selvitys Suomessa. Ja yksistään tämä datakeskustoimialan selvitys osoitti, että tämä datakeskustoimialan kontribuutio suomalaiseen bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Ja tämä koko arvoketju työllistää Suomessa 11 000 ihmistä tällä hetkellä. Ja jos ajatellaan, että meillä on valtavasti täällä insinööriosaamista, meillä on maantieteellinen etu, ja jos meillä on yhteydet kunnossa eri puolille maailmaa, niin meillä on mahdollisuus muun muassa datakeskustoimialaa kasvattaa, ja siellä on useiden kymmenien tuhansien työpaikkojen kokonaisvaikutuksista kyse silloin. Ja tietysti kannattaa muistaa, että aina kannattaa tarkastella kokonaisvaikutuksia tämän tyyppisissä asioissa.
Aivan, siellä selvityksessä puhutaan jopa datakeskusteollisuudesta. No, Googlella on Haminassa datakeskus. Onko teillä lisää suunnitelmia Suomen suhteen?
Tällä hetkellä ei ole lisää suunnitelmia Suomen suhteen.
Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen. Google on valtava monikansallinen yritys, jonka palvelut Chrome, Google Maps, Google Earth, YouTube, Gmail, mitä näitä onkaan, kaikille tuttuja. Niin miten Googlesta on tullut niin suosittu, että käytännössä se on sama asia kuin internet?
Hyvä kysymys. Me ollaan tietysti uskottu paljon siihen, että kuluttajalla täytyy olla mahdollisuus ja oikeus hyviin palveluihin. Ja nämä hyvät palvelut on haluttu tehdä kuluttajille ilmaiseksi. Ja sehän on tässä meidän liiketoimintamallissa ollut yksi keskeinen moottori, että on haluttu kehittää valtavan hyviä palveluja ja sitten tarjota ne isolle kuluttajamassalle ilmaiseksi. Ja ollaan tietysti sitten vahvan tuotekehitystyön kautta päädytty siihen tilanteeseen, jossa on syntynyt tällaisia isoja palveluja, jotka kaikki tavalla tai toisella helpottaa sen kuluttajan arkea ja helpottaa sitä, että yksittäinen ihminen saa asiansa hoidettua digitaalisessa toimintaympäristössä. Että mä paljon puhun sitten toiselle puolelle yritysjohdon kanssa muun muassa tästä verkkopalvelujen käytettävyydestä ja selkeydestä ja siitä, että niiden tarvii olla käyttäjäystävällisiä. Niin siellä on yksi ihan keskeinen visioasia meillä, että keskitytään siihen, että loppukäyttäjän kokemus on mahdollisimman hyvä näissä meidän palveluissa.
Missä näette olevan Googlen kasvun rajat?
Hyvä kysymys edelleen. Kyllä me uskotaan siihen, että tämä digitaalisuus kasvaa globaalisti ja jos sitten mietitään, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin maailmaan on tulossa globaalisti 500 miljoonaa uutta älypuhelimen käyttäjää vuodessa tällä hetkellä. Et meillä on nyt 3,5 miljardia ihmistä mobiili-internetin piirissä globaalisti ja me ennakoidaan, että tämä määrä kasvaa yli 5 miljardin 2020 mennessä, joka vääjäämättä kertoo myös meille sen, että Eurooppa tai Suomi ei ole tyhjössä tämän asian suhteen, vaan meidän pitää pystyä katsoa ulkomaille.
No kun olette suuria, mahtavaa ja monien järjestelmät ja monien elämä nojaa näihin ohjelmiin ja palveluihin, mitä tarjoatte, niin millaisiin kauhuskenaarioihin joudutte varautumaan?
Totta kai vastuullinen toimija pitää olla silloin, kun ollaan isoja ja nythän esimerkiksi tekoälyn suhteen on tämmöinen yhteenliittymä, jossa on sitten isot yhtiöt mukana, Microsoft, Amazon, muutamia mainitakseni, jotka yhdessä meidän kanssa käy läpi sitä kokonaisuutta, että mitä tämä tekoälyn kehittyminen merkitsee.
Voitteko ihan käytännön esimerkkiä mainita tällaisista?
Valitettavasti varmaan niin pitkä aihe, että meillä ei tässä aika riitä lähteä käytännön esimerkkeihin, mutta totta kai sitä pohditaan, että miten vastuullisesti me huolehdimme siitä, että tekoäly palvelee ihmistä tulevaisuudessa. Mutta jos tullaan ihan käytännön konkreettisiin esimerkkeihin ja tähän jokapäiväiseen elämään, niin mä olen sanonut aikaisemmissakin yhteyksissä, että tietoturva on meille ja kuluttajien yksityisyys aivan keskeisiä arvoja. Meillä ei ole mahdollisuus pettää yli miljardin käyttäjän luottamusta siinä, että meidän palvelut eivät olisi tietoturvallisia.
Aivan, mutta näitä kriittisiä haavoittuvuuksia löytyy ja sitten haittaohjelmat ovat myös onnistuneet murtamaan Google-tilejä. Eli yrittäjiä on, niin kuinka vaativaa on pysyä näiden tietoverkkorikollisten kintereillä? En uskalla sanoa, että edellä, mutta kintereillä.
Edellä varmasti pysymme ja haluamme pysyä. Että se vaatii paljon resursseja ja onneksi meillä on yhtiössä resursseja ja insinööriosaamista käytettävissä riittävässä skaalassa.
Se on kisa, joka on mahdollista voittaa.
Kyllä.
Googlen maajohtaja Antti Järvinen. Kriittistä keskustelua käydään myös siitä, millaista tietoa Google saa käyttäjistään. Mitä kaikkea Google tietää meistä?
Mitä kaikkea Google tietää meistä?
Ei, tai onko lyhyempi lista, jos sanotaan, mitä ei tiedä?
Tätä kysytään usein. Meillä ei ole yhtään ihmistä, joka tietäisi, mitä Google tietää yksittäisestä kuluttajasta. Kenelläkään yksittäisellä henkilöllä ei ole pääsyä tähän tietoon.
Mutta valtavasti teillä on tietoa.
Meillä on valtavasti dataa ja tässä tieto- ja datakeskustelussa täytyy muistaa, että kuluttajat haluaa parempia palveluja. Ja niiden parempien palvelujen tuottamiseksi sitä dataa tarvitaan ja sitä dataa hyödynnetään. Ja aika moni kuluttaja ei haluaisi käyttää, tai sanotaan, että kaikki kuluttajat luopuisivat niiden palvelujen käytöstä, jos ne eivät olisi käyttäjäystävällisiä. Ja yksittäinen henkilö odottaa personoitua hyvää palvelua, joka on paikkaan ja aikaan sidottua ja itselle siinä tilanteessa relevanttia.
No kun Google kerää tietoa käyttäjien selaushistoriasta, niin mitä te yhdistelette näitä tietoja?
Tieto on anonymisoitua ja aggregoitua ja sitä kautta siellä sitten tietojen käsittelyn kautta niin pyritään tarjoamaan siinä hetkessä, kun kuluttaja esimerkiksi hakukoneesta jotain hakee, niin se mahdollisimman oikea ja relevantti vastaus siihen Google-hakuun.
Puhutte käyttäjäystävällisestä Googlesta. Toisaalta voisi ajatella, että se on aika tyhmä, kun käy jollakin, on ostamassa autoja ja käy katsomassa jotain autoa ja ostaa auto, niin sen jälkeen Googlelta tulee jatkuvasti samoja ehdotuksia tai varaa hotellin jostain, niin sitten saa seuraavat 3 vuotta tarjouksia samasta hotellista, mikä ei ehkä ole käyttäjän kannalta järkevää.
Tämä on asia, jonka meidän teknologia mahdollistaa, mutta täytyy sitten aina muistaa, että siellä on kolmansia osapuolia takana, jotka hyödyntää sitä teknologiaa ja Jos nyt ehkä tähän aiheeseen vähän pureudutaan, niin tässähän puhutaan niin sanotusta uudelleenmarkkinoinnista, jossa uudelleenmarkkinoinnissa sitten tämän datan perusteella voidaan tietystä aihepiiristä kiinnostuneille ihmisille kohdistaa häntä kiinnostavaa tai aiemmin kiinnostanutta mainonnan sisältöä yksittäisenä esimerkkinä.
Mutta onko tässä nyt kuitenkin semmoinenkin riski, että jos tällaisilla jatkuvilla tarjouksilla ja mainoksilla pommittaa käyttäjä niin, että tällainen roskaposti alkaa kyllästyttää, niin tämä voisi olla Googlen heikkous ja ehkä kilpailijan valtti tarjota samalla jotain sellaista ilman tätä kaikkea.
Itse asiassa teknologia on tällä hetkellä kehittynyt niin pitkälle, että meidän asiakasyrityksillä on mahdollista yhdistää heidän oma esimerkiksi asiakasrekisterinsä niihin datamassoihin, joita me hyödynnetään ja sitä kautta tehdä tätä uudelleen markkinointia järkevämmin ja fiksummin. Me olemme vahvasti sitä mieltä, että mainonta ei saa olla kuluttajia ärsyttävä asia. Ja tähän itse asiassa hakusanamainonta, joka on yksi keskeisistä meidän tulonlähteistä, niin myös perustuu, että se on siihen kuluttajan aikeeseen liittyvää mahdollisimman relevanttia tekstimainontaa, joka mahdollisimman vähän häiritsee ja keskeyttää.
No entä sitten puhutaan myös siitä, että tämä kun seulotaan tietoja käyttäjäkokemuksen perusteella, tarjotaan tietoa, niin se mahdollistaa elämisen tällaisessa kuplassa, ei tule mitään säröjä. Millaisena ongelmana pidätte sitä?
Tämä kupla varmasti viittaa enemmän sosiaalisen median palveluihin kuin sitten lähtökohtaisesti tähän kokonaiseen palvelujen kirjoon.
No, mutta kyllähän sielläkin tarjotaan sitä, mistä on ollut kiinnostunut.
Totta kai. Ja näin se on ja se on siis asia, jota seuraamme läheltä ja sitä pyritään ratkaisemaan, että miten se hakukone mahdollisimman paljon palvelee käyttäjänsä, mutta sitten täytyy totta kai muistaa myös yksilön vastuu ja se järjestelmän vastuu tässä, että miten me pidetään yllä sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmiset on uteliaita, oppii uusia asioita ja haluavat tässä digitaalisessa toimintaympäristössä myös mennä eteenpäin.
Ja uskotte, että ihmiset ovat valmiita vielä oppimaan uusia asioita?
Kyllä, vahvasti luotan ihmiseen, vahvasti luotan yksilöön.
Ohjelmistoyhtiö Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen, kiitokset vierailusta.
Kiitoksia.
Vielä uutisia 20 vuoden takaa. Silloin rakennettiin sitä EU:n rahaliittoa, joka nyt natisee. Suomessa asiasta valmistui professorityöryhmän raportti. Sen otti vastaan pääministeri Paavo Lipponen.
Meidän on turha tuudittautua siihen uskoon, että jos emme liity ensimmäisten joukossa rahaliittoon, talouspoliittinen ympäristömme ja ennen hyviksi havaitut talouspolitiikan ongelmiemme ratkaisumahdollisuudet voisivat säilyä entiselleen. Meidän on turha tuudittautua siihen uskoon, että lisää aika tuo lisää hyötyjä.
Professori Jukka Pekkarinen, mitä hyvää te löysitte Euroopan rahaliitosta?
Euroopan rahaliitossa on tietysti se hyvä puoli, niin kuin kaikissa rahaliitoissa on, että se tekee taloudellisen vaihdannan tehokkaammaksi ja halvemmaksi, kun käytössä yksi yhteinen raha ja se turha valuutoilu vekslailu jää pois. Toinen sellainen keskeinen hyvä puoli tällaisessa laajassa eurooppalaisessa rahaliitossa näillä nykyisillä vapautuneilla pääomamarkkinoilla on se, että ne tarjoaa paremman suojan tällaisia spekulatiivisia valuuttaliikkeitä vastaan.
Sanon tässä hyvin selvästi, mikäli emu syntyy suppeena valuutta-alueena, eli että mikäli siitä puuttuu Suomen kannalta eräät keskeiset maat, kuten Ruotsi, siihen vastaukseni on hyvin selvästi ei. Sellaiseen emuun Suomen ei pidä mennä.
Hilppa Kimpanpää haastatteli Jukka Pekkarista, selvitystyöryhmän puheenjohtajaa. Toinen Pekkarinen, kansanedustaja Mauri Pekkarinen, kertoi oppositiopuolue Keskustan kannattavan emua vain tarkoin ehdoin. Näin meillä, mutta entä Ruotsissa? Mikko Määttälä raportoi.
Ruotsin asiantuntijaryhmällä oli emuasiaan selvempi kanta kuin Suomen professorityöryhmällä. Ruotsin työryhmä päätyi näet suosittelemaan kuningaskunnan poisjäämistä emusta alkuvaiheessa. Työryhmän mielestä siis Ruotsin ei kannata liittyä rahaliittoon vuonna 1999. Työryhmä ei kieltänyt emun myönteisiä puolia ja raportin henki oli se, että ennen pitkään Ruotsinkin on kohtuullista olla mukana, mutta aivan emuprojektin alkuvaihe ei ole Ruotsille sovelias liittymisajankohta. Ruotsin nykytalous ja sen rakenteet eivät kestäisi emun jäsenyyttä, työryhmä arvioi. Ryhmä edellyttää, että maan suurtyöttömyys pitää saada korjatuksi ennen kuin emuun mennään. Suhdannevaihtelut voisivat aiheuttaa Ruotsin taloudelle liian vakavia seurauksia, jos kruunua ei voi devalvoida. Työryhmä antaa ymmärtää, että palkat ja muutkaan työmarkkinoiden osatekijät eivät voi Ruotsissa joustaa talouden heilahtelujen mukaan, jos Ruotsi on mukana rahaliitossa. Sisäisiin devalvaatioihin ei ole siis Ruotsissa mahdollisuuksia, joten ulkoisen devalvaation mahdollisuus on säilytettävä. Työryhmä varoittaa myös, että yhteinen eurooppalainen keskuspankki ei ole kontrolloitavissa demokraattisesti.
Suomessa käydään tällä hetkellä perusteellisempaa ja kiihkeämpää keskustelua Euroopan talous- ja rahaliitosta kuin useimmissa muissa EU-maissa. Esimerkiksi Belgiassa, joka on alun perin ilmoittautunut eurorahan joukkoon, ei rahaliiton vaikutuksia ole pahemmin pohdittu. Eurooppalaiset lehdet julkistavat säännönmukaisesti rahamarkkinaeksperttien arvioita siitä, mitkä maat liittyvät vuoden kuluttua euroon. Kevään mittaan tuntuu voimistuneen käsitys, että euroalueesta tulee heti alun perin suuri ja sen ulkopuolelle jättäytyvät ehkä vain Englanti, Tanska, Ruotsi ja Kreikka. Kolme ensimmäistä omasta halustaan Kreikka holtittoman rahan käyttönsä vuoksi.
Sanoi Leena Brandt. Kevään 1997 kirjallinen myyntimenestys oli Koranin uusi suomennos. Se sai Nuoren Voimaliiton tunnustuspalkinnon. Kääntäjä Jaakko Hämeenanttila pohti suosion syytä.
Tarve kääntää Korani uudestaan lähti ehkä ennen kaikkea näiden vanhempien käännösten tyylillisestä riittämättömyydestä. Ja mun suurin pyrkimykseni oli tehdä juuri Koranista suomeksi edes, tai antaa suomalaiselle lukijalle edes jonkinlainen käsitys siitä kauneudesta, mikä Koranin alkuperäisellä tekstillä, arabinkielisellä tekstillä on. Mä olen usein ajatusleikkinen miettinyt sitä, että Koranista olisi suhteellisen helppo koota tällainen hengellinen palsta mihin tahansa suomalaiseen tällaiseen heränneiden lehteen tai uskonnolliseen kristilliseen lehteen. Ja se todennäköisesti menisi aivan täydestä, enintään sieltä täältä ehkä vaihtaisi muutaman sanan ja se kelpaisi aivan mainiosti hengelliseksi tekstiksi myöskin kristityillä.
Mutta mikä on Koranin ja Raamatun ero?
Keskeisin ero ainakin näillä uskonnoilla on juuri kysymys Jeesuksen asemasta. Että islamhan tunnustaa Jeesuksen profeettana ja pitää nimenomaan erittäin tärkeänä profeettana yhtenä keskeisimmistä. Ja esimerkiksi islamilaisessa perinteessä Jeesus esiintyy tavattoman usein Jumalan profeettana. Mutta se missä sitten islam ja kristinusko poikkeavat, on se, että islam katsoo, että Jeesus on vain profeetta. Hän on siis ihminen, hän on siinä samassa asemassa kuin Mooses tai tietyllä tavalla jopa Muhammed.
Jaakko Hämeenanttila haastatteli Terttu Lensu. Katsauksen toimitti Katariina Lahtonen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta. Areena.yle.fi.
Ja tänään puhuttiin muun muassa Ranskan presidentinvaaleista, Suomen ja Venäjän suhteista sekä Google-vallasta arkielämässämme. Muistaa vielä, että huomenna TV1 ykkösaamussa kello 10.05 alkaen vieraana on perussuomalaisten puheenjohtajaehdokas europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Hallitus haluaa työttömien hakevan jatkossa joka viikko uutta työpaikkaa. Jos työtön ei olisi tarpeeksi aktiivinen, häneltä voitaisiin lakiesityksen mukaan evätä työmarkkinatuki 2 kuukaudelta. Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Tiina Korhosen mukaan sääntöön liittyisi kuitenkin poikkeuksia.
Työpaikan hakemista ei edellytettäisi sellaisilta viikoilta, jolloin työnhakija on ollut työssä tai työllistynyt yrittäjänä. Työpaikkojen hakemista ei edellytettäisi myöskään sellaisten viikkojen aikana, jolloin työnhakija on osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin.
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti pitää hallituksen työllistämistoimia tehottomina. Hän korostaa, että työttömiin kohdistetut velvoitteet eivät lisää työllisyyttä.
En mä näe sitä kovin tehokkaasti.